Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И вече имаме удоволствието да посрещам единствената дама в ефира на канал 3 и радио К2 днес. Това е госпожа Даниела Петкова, директор на пенсионно-осигурителна компания Доверие. Добър вечер или добър ден, заповядайте. И член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Какво се случи тая седмица с кодекса за социално осигуряване, така че министърът на финансите Владислав Горанов даде заден ход от това, което искаше да внесе като промяна. Да, ще помоля колегите да пуснат едно малко клипче, две минутки с отговор на този му въпрос, за да можем да тръгнем по същество на разговора. Колега, сте готови, дайте знак.
Беновска пита.
Министър Горанов, Стоян Тричков, Радио К2, отказаното до тук от вас, да разбираме ли, че вие отстъпвате за това все пак осигуряващите се в частни пенсионни фондове да могат при свое желание да получават парите си наведнъж при пенсиониране?
Не отстъпвам и не настъпвам. Тази тема няма да се разглежда с измененията в кодекса, които аз ще предложа на правителството след допълнителна дискусия с бизнеса, синдикатите и работодателските организации. Тоест, аз няма да работя върху нея сега. Чух много различни становища. Не съм готов да поема отговорност, кое е най-правилното. Затова се съсредоточавам в сферата на моята компетентност като финансов министър, който координира работата на финансовите регулатори и въобще на целият финансов сектор. Моята отговорност се свежда до това да създадем гаранции през законодателството по силата на законодателната инициатива, дадена на правителството от Конституцията, че изискванията към корпоративното управление на фондовете са на европейско ниво, така че в максимална степен интересите на осигурените лица да бъдат защитени. Фазата на изплащане вероятно има нужда от промяна. Възможни са различни варианти. Имам съображения за едно или друго решение. Коментирах с вас, че при авансовото изплащане има риск хората, които не могат добре сами да направят сметката, да се окажат в един момент клиенти на социалното подпомагане и отново да увиснат на държавата, след като авансово са разпоредили със средства, които се предполага, че 20-30 години трябва да допълват пенсията им от първи стълб и да се явяват основен доход. Това са мои съображения, които едва ли на осигурените лица са им неизвестни. Този дебат ще се структурира, вероятно, в Министерство на труда и социалната политика, но не се чувствам подготвен да взема това решение и да го координирам. Тук водеща трябва да бъде ролята на Социалното министерство, доколкото говорим за социални права. Моята задача като финансов министър с отговорност и по отношение на финансовите институции, финансовия сектор, е да гарантирам така инвестициите и управлението на този обществен ресурс, макар и частен, че интересите на вложителите, така както работим по отношение на банките, така както променихме кодекса за застраховане по отношение на застрахователите, да направим същото и по отношение на пенсионно-осигурителните дружества, за да сме сигурни, че във фазата на изплащане средствата на хората са гарантирани.
Беновска пита.
И пак към първия въпрос, госпожо Петкова. Чухме министър Горанов, който сякаш удовлетвори искането на пенсионно-осигурителните компании да защитите интересите на осигуряващите се при вас.
Нали ли това са мотивите на министър Горанов? Според мен класически проблем се получи, от който се произведе буре в чаша вода.
Какъв е класическият? Какво е класическият проблем?
Внезапно оповестяване на промяна. без тя да е добре предварително обяснена. Обсъдена също, но най-вече обяснена за тези, върху които тази промяна ще има въздействие. Най-вече това са над 3 милиона български граждани, които се осигуряват в различни фондове от втория стълб.
Гледам, а вие асоциацията на пенсионно-осигурителните компании реагирахте, дружества, реагирахте доста експресивно, ако мога да се изразя меко.
Нормално, както се появи промяната, така и реагирахме. Още повече, че в момента, в който се появи, изведнъж се оказа, че имаме две седмици за да дадем становище, от които половината са празнични дни. Така че нямаше по какъв друг начин да реагираме, освен по този. И въпреки, че проекта, който излезе в публичното пространство, има много други промени, както виждате,
фокусира се вниманието върху това, дали ще
върху това, което е най-важно за осигурените
парите
лица.
Парите на хората, които са...
Точно така.
Се намират там, ще ви кажа, внесените, пак са под форма на вноска, само че нямат класическия депозитен характер.
Точно така, но разликата не е съществена в периода на натрупване. Но всички има индивидуална сметка, парите, които се натрупват вътре са негови.
Сега, в крайна сметка, тези 3 милиона ще могат сами да определят начина, по който да разполагат с
средства. Рано е да се каже, това е предложението на Асоциацията на пенсионните фондове.
Защото аз не случайно пуснах отговора на въпроса на К2, защото това беше въпроса. Ще мога
аз чух отговор, но отстъпвам и не настъпвам.
И не настъпвам, така започна.
Да. От което не мога да направя извода, че въпросът
тази тема няма да се разглежда с измененията в кодекса, обаче второто изречение.
Който ще предложи Министерството на финанси.
Който ще предложи правителството след допълнителна дискусия с бизнеса, синдикатите и работодателските организации.
Чудесно, на този етап днес нямаме информация да провеждам такъв разговор. Когато той се проведе, вероятно
ще стане, вероятно
ще стане, ще стане ясно на къде отива тази промяна. Но нека да кажем това, което според мен е най-важното. Ние държим осигурените лица да имат избор, когато се пенсионират. Те в момента нямат право да ползват тези пари. Те са целеви спестявания за след пенсиониране. Нашата логика, когато предложихме и винаги сме предлагали, между другото, хората да имат избор, когато се пенсионират, е, че ограниченията трябва да приключат в момента, в който човек се пенсионира.
Момент. Ако правилно ви разбирам. Значи, говори се за доброто или не доброто, пак два полеса, финансово, инвестиционно и така нататък състояние на пенсионните дружества. Стрес-тестовете, които трябваше да се провеждат за банките и за вас, леко се отласнаха по някакви причини във времето. Имате ли вие готовност, може би може да говорите само за себе си, за пенсионно-осигурителна компания Доверие, пък може да говорите и от името и на другите, защото сигурно сте го коментирали. Ако сега, примерно, аз съм се осигурявала при вас, реша, пенсионирам се и реша да ви кажа, дай си ми за всичките пари тук, на куп.
Всъщност това предлагаме ние.
И това не съм една единствена. Да, изведнъж, колко души се пенсионират годишно, средно, не видях статистика.
Ето задавате един много съществен въпрос.
Търсих и не видях.
Това би трябвало да бъде оповестявано.
За да може вие да предвидите средствата.
Но защото... пак нахвърляхме много въпроси. Така, първо, свободата на избора след като човек се пенсионира е въпрос, който не бива да се отмества с някакви внушения за лошо корпоративно управление на пенсионно-осигурителното дружество.
Добре ли си ги управлявате?
Така че, нека първо да кажем, че ние държим хората да имат свобода, включително да си изтеглят и да имат няколко вида пенсии, но включително не могат да си изтеглят част или изцяло натрупаните средства по индивидуалните партиди. Как може да си представите, че ние ще предлагаме това, ако нямаме готовност,
ако нямате
да ги
ресурс, свободен ресурс.
Точно така.
Вашия ресурс, нали, все пак е обвързан с инвестиции, които носят доходност.
Точно така. И в рамките на последните 10 дена се наслушахме на невярни твърдения отново за дейността на пенсионно-осигурителното дружество и за това как се управляват тези пари. Толкова
не е
много и толкова невярни.
Кое?
Сега ще кажа. Толкова много и толкова невярни. Нашия извод е, че това е с някаква цел, която първо предстои да видим каква е, но каквато и да е целта, сява на доверие сред осигурените лица.
Вас доверие се и подозираха, че някой ви клати, за да ви купи, нали? Каквато и да е целта.
Не знам къде го измислиха това.
Това е дългогодишно. Аз вече съм свикнала с този сленг.
Да. Чудесно е, че всички са свикнали, да. Виждат, че не се случва, така че би трябвало вече да могат да се направят
извода,
че не е вярно. Кое
беше най-скандалното и най-невярното, което чухте?
Включително и тази сутрин имаше репортаж по друга телевизия, в която слушах.
В която и вие май участвахте нещо там. Добре, дошли,
за една секунда.
Какво, да.
За една секунда.
Аз го хванах случайно, не го изгледах почти някакво време.
Да. Включително днес сутринта, гледайки тази въпросна телевизия, този въпросен репортаж.
Добре, кажи ми, това беше нова телевизия ли беше?
Да, да, по нова телевизия. Там бяха, имаше гости, госпожа Христина Христова, господин Димитър Манолов, който представи себе си като експерт по пенсионно осигуряване. Та този експерт по пенсионно осигуряване...
И той не е в надзорния съвет на НОИ.
Точно така. По силата на това, че е президент на един от двата национално представени синдиката.
Иначе,
но този човек, който се представи като експерт, каза...
Той се представи, той не е излъга, той това искаш да кажа, че не е като...
Не знам какво искам да кажа. По-важното е каква неистина каза.
Какво каза?
Че е правил справка и първо в НАП за това колко са вноските, след което направил справка в КФН, колко са активите и установил, че активите били по-малко от вноските. Категорична неистина.
Чии активи?
На всички пенсионни фондове. Това, камо ли не означава, че ние сме инвестирали парите по начин, по който те са намаляли. Това не е вярно, защото те са увеличили. Същевременно господин Манолов не иска, вероятно, или няма достатъчно познание като експерт по пенсионно осигуряване.
Добре, дейте да знае човек.
Направи справка в НАП, включително и в организацията НОИ, в която неговата организация е член на надзорния съвет, колко пари сме изплатили до сега. Защото няма как да ги търси като активи.
Има задължителни фондове. Вие сте от 20 години създадени.
Ние сме от 20 години, но задължителни фондове има от 2002 година.
Колко години сте изплатили?
И от 2000-та,
колко пари сте изплатили?
Целият пазар е изплатил около 1 милиард лева. От които около 200 милиона са влезли в НОИ. И е много елементарно господин Манолов да направи справка дали парите, които сме превели в НОИ, за хората, за които сме ги превели, по силата на закона, са повече или по-малко от вноските на тези хора.
Само за момент. Това е превеждано след като влезе в сила промяната...
Не. Това се превежда от професионалния фонд. Има един параграф 4 в Кодекса за социално осигуряване. Това са работниците, които работят при вредни условия на труд и които през всички тези години, когато придобият право за пенсия, ние прехвърляме парите в НОИ. Първо. Второ.
За колко години тия 200 милиона?
2012 година имаше национализация. Около 100 милиона преведено.
Да.
Сега, току-що...
Нямаше национализацията.
Така каза Конституционния съд. Вие както искате твърдете. Второ, в момента при предходната поправка на Кодекса за социално осигуряване от миналата година само до момента Национално осигурително институт оповести, че сме превели вече 57 милиона лева. Не ваучери, не хартийки, лева. Всеки може да направи справка, особено в НОИ.
По силата на правото да се прехвърлят от частните пенсионни фондове към НОИ.
Тези хора, на които им прехвърляме парите, колко са им вноските, или да прехвърляме сумарно техните вноски, или прехвърляме повече пари. Ние прехвърляме повече пари, така че това е голяма неистина. Другата голяма неистина, която каза господин Манолов, не знам, той вероятно не си спомня от миналата година поправката на закона, но говори за някакви такси 5%, 1%, но този закон няма вече такива. Които трябва да станат 3,75 по закон, но има фондове, които са и по 4,5.
Нека да обясним пак, все сигурно знаят зрителите и слушателите, ама това са таксите, които вие вземате за обслужване, ако мога така да се изразя,
да.
На пенсиите.
Да, и с които покриваме разходите за инвестиции.
С които покривате. Необяснимо остана все пак за така общия зрител и слушател, читател, дали това не са прекомерно много пари. Говори се за прекомерно скъпи офиси, в които вие се помещавате, за прекомерно високи заплати и така нататък. Нали? Аз трябва да задам този въпрос.
Защо?
Защото това трябва или да се обори категорично,
защо?
Или да се докаже категорично. Защото не може да съществуват двусмислици непрекъснато.
Госпожа Бановска, парите на осигурените лица не са в пенсионно-осигурителните дружества. Те са в отделни юридически лица, които са пенсионни фондове.
Така, аз знам.
Добре. В такъв случай пенсионно-осигурителното дружество, в което няма и една стотинка от парите на осигурените лица и се събират просто такси, които са определени с закон, нека да ги намалят още веднъж с закон. Защо трябва да се води на толкова ниско ниво този разговор, да се борят
за плати. Вие за първият път обяснявате, че това са две отделни юридически лица. Веднага аз мога да ви... Не.
Аз не мога да се чувствам виновна за това, че от 2000-та година има нещо като факти и никой не го знае.
Аргумента е, знае се, че са отделни юридически лица между компаниите, дружествата, пенсионните фондове. Но това са все пак по силата на всеки... Даже не юрист ще ви каже, че това са свързани лица.
Не знам, този термин свързани лица започва да се използва много фривално.
Да,
има си дефиниция за свързани лица в закона. Пенсионният фонд е специфичен вече юридическо лице. То не генерира печалба, то не плаща заплати, то няма офиси, то няма нищо. Оттам нататък в една частна компания, каквато е примерно Доверие,
да,
и всички останали пенсионно-осигурителни дружества, но казвам Доверие, която има чуждестранни инвеститори, които са инвестирали до момента 15 милиона лева, които са отговорни и не получават 100% от дивидента, който евентуално биха получили, и които са акционери в продължение на 20 години, но дивиденти получават от последните 5, не приемам за нормално да се води разговор на такова ниво, какви са заплатите на служителите, какви са условията им за труд, защото ако продължаваме да водим този разговор публично, наистина ще останем без чуждестранни инвеститори в тази държава, а пък малкото останали ще се тръгнат съвсем.
Аз харесвам този категоричен, даже ядосвам, харесвам, че даже ми се ядосахте, защото наистина трябва да се говори с
това. Защото говорим за пенсиите на хората,
трябва да се говори.
Искате да се занимаваме с заплатите ни.
С такава страст, точно така категорично и убедително трябва да се изясняват тези въпроси, за да се спре. Казвам ви, защото ние с вас имаме опит и въобще в медийното пространство. В този случай, вие казвате да ми намалят още таксите за обслужване.
Вижте, нещата се случват така естествено. Естествено, защото времето
е най... Ще ви чуя Владислав Горанов и ще вземе да го внесе като предложение.
Нека да внесе каквото иска. В крайна сметка, той така или не ще го прави. В този смисъл обаче, нека да кажем, че в пенсионното осигуряване най-мощно влияващия фактор е времето. С годините, с поправка, без поправка на закона, това във всички случаи ще се случи. Да, може би са по-нетърпеливи отстрани гледащите хора. Да, може би трябва да се случва по-бързо, но въпросът е кога, не дали. Защото имаме пример доброволните фондове. Доброволните фондове вече таксата им управление, мисля, че около процент, процент и половина. Това ще се случи в задължителните фондове, безспорно. Така че всичко, което се говори в момента, само след 15 години период на натрупване, при положение, че разчетите за съществуването на един пенсионен фонд са направени за период от 40 години минимум, колкото е периода, в който трябва да се осигурява един човек, за да получи онзи резултат като размер на пенсия от втория стълб, който е планиран да бъде, ние намираме за съвсем целенасочено, защото все пак има специалисти, които много добре знаят, че след 15 години осигуряване само не може да се иска постигане на резултат, камо ли не, колкото размера на държавната пенсия, в която се получава, няма да цитирам размерите, защото са неудобно ниски, която се получава обаче след минимум 35 години трудов стаж и минимум 40 години, в които трябва да си трябва да са преминали от пълнолетието, вероятно в бъдеще и повече, и изведнъж да се иска след 15 години втория стълб да произведе такива пенсии. Не сме магиосници. И другата голяма неистина, която непрекъснато тук се пуска в общественото пространство. Доходността е положителна. Доходността е положителна,
но дали тя е
нека да не притесняват хората.
Дали тя е удовлетворителна?
Ето.
Тук е много специфичен и дълъг разговор.
Виждате
това,
ли в каква ситуация се
по силата на какви правила и така.
Виждате ли в каква ситуация се намираме? Сутринта господин Манолов тръгва с едно твърдение, в което
активно били по-малко. Господин Манолов не иска правилно отговор, 100%.
Аз го цитирам. Това, което чух. Той казва... Сутринта казва, активите са по-малко от вноските, това на практика означава, че доходността е отрицателна.
Ма ви, що не излезете с цифри да го докажете?
Не можем да надговорим всички, които в момента се изказват за пенсионно осигуряване.
Честно, той не е всички, той все пак е фактор, надейте сега. И е член на тристранния съюз.
И не само той е фактор, и всички започват да говорят... Всички започват да говорят невярни неща, което си е заблуждение на хората. И не виждам защо трябва да бъдат притеснявани.
Защо се прави това?
Това, което може би не си дават сметка вече, разчитат, може би, на неинформираността на осигурените лица. Искам съвсем категорично да заявя, че това не е съвсем вярно. От години нашите осигурени имат възможност да си проверят колко пари имат в партидата.
Това много ясно. Може и да не разбират, говори, че много
може
не
и да не разбират осигурените лица от процентите, с които ги заливат и които са и невярни в доста случаи.
Така?
Може и да не разбират от формули за пенсия, нито за държавна, нито за втори стълб, но те си знаят колко пари имат в своите партиди и знаят, че са техни. Той смисъл да не разчитат тези, които говорят, че са толкова неинформирани осигурените. Ако те си дадат сметката, виждат колко са им вноските, кога са пристигнали, дали в крайна сметка сумата на партидата има повече от сумата на вноската. След като сме отдържали така наречените високи такси, сме разпределили уж отрицателната доходност и всички те виждат, че в партидите си имат повече пари, колкото са
техните вноски. Защо какво да отложи стрес тестовете и имате ли вие някакви притеснения? Какво ще се окаже?
Не, чакаме ги с нетърпение тези стрес тестове да започват, да свършват, да се изкажат, за да спрат всички спекулации.
Сколко повече тогава, хайде да отговорите вие против стрес теста на господин Манолов, на един от въпросите, сколко повече надхвърлят активите сумите в
пенсионните? Как искате да ви отговаря? В абсолютна сума в пари, в процент номинална доходност, процент брутна доходност, процент реална доходност.
Ясничко, че да стане ясно
така,
на всички.
Най-важното е, тук не се наймам да кажа средна цифра за пазара, просто не съм готова в момента, но тази за доверие си я знам.
За доверие ви питам, аз не питам всички.
От 2004 година до момента всяка година има различна доходност. Това, което е важно обаче, е, че от 2004 до момента средногодишно е около, нека да кажа, около 4% плюс. В някои фондове. Три нещо. Всеки ден се мърда.
4,5% такса и доходност 4%.
Не. 4,5% е по закон. Нека да си направите всеки, който пита и всеки, който коментира труда, да види как е по правилници. Доверие таксата е по-ниска от 4,5%. И беше по-ниска и от 5%.
Таксата по-малка ли от доходността?
Коя, госпожо Бановска?
Тая такса се обслужва на прословутата.
Няма сравнение, за да ги сравнявате. Не мога да падна на такова ниво. Това е еднократна такса.
Нарочно ви питам, това е което се пише непрекъснато.
Не мога да се почувствам виновна за нещо, което е толкова...
Срисно ви изглеждам некомпетентна, ви задавам този въпрос. Съгласна ли си, че това се пише непрекъснато?
Да, това се пише, но...
Пишете, че таксата е по-голяма за обсъждане.
Ще опитам се да свалям нивото толкова,
колкото
е. Не мога повече. Просто това е абсолютно невъзможно твърдение да се сравнява такса управление, която е еднократна, с доходност инвестиции, която е за 15 години на годишна база.
Така.
Това е абсурд. Нито мога да го обясня, нито мога да го говоря.
Не са измерими величини, знам, но понеже ви казвам, че това е основното, което чета.
И добре, това е поредното, което се говори, за да се всява страх в осигурените лица. Вие ме попитахте защо се прави това. Нашето обяснение на този етап, ако не е получим някакво друго прозрение в бъдеще, но до момента нещо обяснение, това сме си го коментирали всички колеги от всички пенсионни фондове, е, че съвсем целенасочено паника сред хората, за да могат те да бъдат склонни след последната поправка да си прехвърлят парите в НОИ или в НАП. Но очевидно не е успешна
някой
тактика.
Някой пита ли го господин Горанов пряко това? Пропуснала съм.
Ние сме под надзорни лица, с които господин Горанов да разговаря.
Е, айде сега пък и вие. Господин Горанов е възпитан млад мъж.
Аз не казвам противното, вероятно в нас е проблема. Но в крайна сметка това, което бих искала да кажа, че ако това е целта, очевидно не е съвсем успешна тактиката, защото не се увеличава броя на хората, които се прехвърлят, да не кажа, че се намалява и е достъпен на незначителен за активите,
да,
които управляват.
Последния разговор, който водихме с вице-премиера Калфин, беше точно в тая посока, че да, вярно, че времето е доста малко от август месец до сега, все пак, нали?
Да.
Колко месеца?
57 милиона отчетох от нови.
Да.
Нищо.
Или може би...
И това имайте предвид, че са хора, които са вече пенсионери.
Да.
И те си прехвърлят парите.
По-скоро повече военни се
пошли да си прехвърлят. Защото обещават по-висока държавна пенсия. Да. Така че срещу тези 57 милиона би било много добре. НОИ да оповести официално какви задължения за институцията НОИ е поело от размера на увеличението на пенсията на тези хора, примерно на следващите 20 години, за да се види колко повече са от тези 57
милиона. Това е важен въпрос. Ще го зададем на социалната министърка новата. Последен въпрос.
Слушам.
Значи казахте, че нямате така представа за времето как ще се разрешат тези неща.
Не.
С правото на хората и техните наследници, така нататък, да се разпорежат с техните средства. Но и не знаете кога ще бъдат стрес тестовете?
А, напротив.
Как? Обявиха ли?
Това на първия имаше въпрос, първо, ако искате.
Да.
Много се надявам, че разумът ще победи този път. Нас не ни интересува кой ще вземе решение в държавата. Дали това ще е финансово министерство, дали ще е Министерство на труда и социалната политика, Тристранен съвет, така
нататък. Да, сега се прехвърли към
Министерството. Въпросът е да се даде лесен достъп на хората
това
до тяхната лична собственост.
Така.
Това сме непреклонни. Както виждате, ние за контрол много не успорваме всичко, което е предвидено в този закон. Нека да ни контролират колкото може повече, само да няма административен произвол.
Така.
Стрес-тестовете започват. Вече си избрахме компании от списъка, който определи Комисията по финансов надзор. Очакваме да ни оповестят дали са утвърдили избора от КФН, след което спортман в края на този месец стрес-тестовете би трябвало да започнат. И както ви казах, ние ги чакаме с нетърпение.
Добре, и предполагам, че както винаги, специално за вас говоря, пенсионна осигурителна компания Доверие и нейният пенсионен фонд, че ни държите в публичност на всичко това, което се случва.
Много се надявам да се включи някой друг вече.
Благодаря много за този разговор. Желая ви успех. Разговаряхме с Даниела Петкова, директор на пенсионна осигурителна компания Доверие, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. С това предаването Беновска пита по канал 3, К2 и в телевизионен мост с телевизия Алфа и предаването на Волен Сидоров Неделник завърши днес. Повторението може да гледате и слушате тази вечер в 22.30. Пишете ни на beronskapita@gmail.com. Благодаря ви, че бяхме заедно. До следващата неделя по същото време.
Гледайте и слушайте по канал 3 и радио К2.
Беновска пита. Аз съм Илияна Беновска и питам, кой и на какво основание иска и може да управлява България. Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на beronskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.